Lauda Sion Salvatorem, lauda Ducem et Pastorem, in himnis et canticis.
Quantum potestantum aude, quia maior omni laude, me laudare sufficis.
Laudis tema specia, panis vivus et vitalis hodie proponitur.
Quem in sacre mensa cene turbe fratrum duodene, datu non amicitur.
Sit laus plena, sit sonora, sit jucunda, sit decora, mentis jubilatio.
Dies enim solemnis agitur, in qua mense prima regolitur, uius institutio.
In ac mensa novi regi, novum pasca nove legis fase vetus terminat.
Vetus latem novitas umbram fugat velitas noctem lux eliminat.
Quod in cena
sacris institutis panem vinum in salutis consecramus hostia.
Dogma datur Christianis, quod in carnem transit panis et vinum in sanguinem.
Quod non capis, quod non fides, animos affirmat fides, preter rerum ordinem.
Sub diversi speciebus, in instantum et non rebus, latent res eximi.
Caro cibus sanguis potus, manem tamen Christus totus, sub utraque specie.
Assumente non concisus, non confractus, non divisus, in te geraci.
Sumit unus, sumut mille, quantum isti tantum mille, nec sumtus consumitur.
Sumut boni, sumut mali, sorte tamen inequali, vite vel interi.
Mors est manis vita bonis, vide panis sum sionis, quam sit disparexitus.
Fracto demum sacramento, ne vaciles et memento, tantum messe sub fragmento quantum toto tegitu.
Nulla rei fici sura, sine tantum fit fractura, qua nec status nec statura, signati minuit.
justibus fiatorum, vere panis filiorum, non mitendus canibus.
In figuris presidiatur, cum istagim olatur, agnus pasce debutatur,
Ora panis vere, Iesu nostri miserere, tu nos pace nos tueri, tu nos bona fac videre, in terra vivensium.
Tu qui cunctascis et fane, mensales coere de se sodales fac sanctorum civium. Amen. Alleluia.